Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun juma, 10-fevral, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Progress studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda xaridga ruxsat. O'zbekistonda mashina olmoqchi bo'lganlardan kommunal to'lovlarni amalga oshirganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilmoqdalar. Shimoliga o'lim. Vazirlar mahkamasi qaroriga binoan O'zbekistonda termitga qarshi kurash markazi tuziladigan bo'ldi. Stop mashina. O'zbekistondagi gaz va elektr energiyasi taqchilligi bois yuzlab kichik korxona o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Oddiy fashizm. Qirg'izistondagi Atajurt partiyasi lideri Tashiyevni huquq himoyachilari fashistlikda ayblamoqda. Arablar norozi. BMTning Suriya bo'yicha rezolyutsiyasiga veto qo'ygani uchun arab faollari Rossiya va Xitoy mollariga boykot e'lon qildi. Bu mavzularni bugungi dasturimiz davomida batafsil yoritamiz. Bugungi dasturimizdan qurultoy davra suhbatining navbatdagi soni ham o'rin oladi. Bu Ozodlik radiosi. Pragada gapiryapmiz. Hozir esa mikrofon oldida Hasanjon, shu soatgacha olingan xabarlar bilan. Marhamat.
Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obamani o'ldirishga tahdid qilganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Ulug'bek Qodirov terrorchilarga moddiy yordam berganlikda ham ayblanmoqda. Alabama shtatidagi federal prokurorlar Qodirov prezident Obamani o'ldirishga urinish yo'lida qurollar va portlovchi moddalar sotib olganini ma'lum qilgan. Ulug'bek Qodirovning advokati Lance Bell himoyasi ostidagi shaxs juma kuniga belgilangan mahkamada o'z aybiga iqror bo'lishini bayon qildi. Qodirov o'tgan yil 13-iyulida Alabama shtatining Birmingham shahri yaqinidagi mehmonxonada o'zini qurollar sotuvchi deb tanitgan maxfiy xizmat agentidan avtomat sotib olayotgan paytda qo'lga olingan edi. Astana shirkati 2012-yil o'rtasidan boshlab Ostona Toshkent Ostona yo'nalishi bo'yicha samolyotlar parvozini yo'lga qo'yishni rejalamoqda. Astanaga qarashli Braziliyada ishlab chiqarilgan Embraer E190 rusumidagi samolyot Ostonadan Toshkentga haftasiga 2 marta parvoz qiladi. Hozirda E190 va Yevropada ishlangan Aerobus 320 rusumidagi samolyotlar Qozog'istonning Olmaota shahridan Toshkentga haftasiga 4 marta uchmoqda. Joriy yilda Almaty-Toshkent-Almaty yo'nalishi bo'yicha parvozlar sonini haftasiga 5 tagacha yetkazish rejalangan. 12uz axborot portali xabariga ko'ra, Qozog'iston bilan O'zbekiston o'rtasida haftasiga 12 parvoz yo'lga qo'yilgan. 5 reysni O'zbekiston havo yo'llari shirkati qarashli samolyotlar amalga oshirmoqda. O'zbekiston samolyotlari Ostonaga haftasiga 2 marta uchmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston Oliy sudi bosh vazir Yusuf Riza G'iloniyning sudga hurmatsizlik haqidagi ayblov bo'yicha apellyatsiyasini rad qildi. Bizning apellyatsiya rad qilindi. Natijada 13-fevral kuni sud bosh vazir Yusuf Riza G'iloniyga nisbatan sudga hurmatsizlik ayblovi bo'yicha qaror chiqaradi. Xudo xohlasa 13-fevral kuni u sudga boradi, dedi 10-fevral kuni Islomobodda jurnalistlar savollariga javob bergan G'iloniyning advokati Aytsas Ehsan. G'iloniyga qator ayblovlar, jumladan korrupsiyaga aloqadorlikda gumonlanib, prezident Osif Ali Zardoriyga qarshi bir necha yil oldin ochilgan jinoiy ishni qayta ko'tarishni rad qilganlik aybi qo'yilgan. 2-fevral kuni Oliy sud Zardoriy mazkur ish bo'yicha 13-fevral kuniga mahkamada ko'rsatma berishi kerakligi haqida qaror chiqargan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, agar hakamlar bosh vazir sudga hurmatsizlik ko'rsatdi deb qaror chiqarsa, u 6 oyga ozodlikdan mahrum etilishi va davlat idoralarida ishlashi taqiqlanishi mumkin. Biroq hukumat rasmiylari bosh vazir daxlsizlik maqomiga ega ekanini ta'kidlamoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Bagrom qamoqxonasini Afg'oniston hukumati ixtiyoriga topshirilishi muddatini 9 martgacha uzaytirdi. Tomonlar o'rtasidagi kelishuvga muvofiq AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar mazkur qamoqxona nazoratini 5 fevralda Afg'oniston hukumatiga topshirishi lozim edi. Karzay idorasi e'lon qilgan bayonotda Bagrom qamoqxonasidagi 600 nafar mahbus boshqa qamoqxonalarga ko'chirilgan, ammo bino Afg'oniston nazoratiga hali to'liq o'tmagani bildirilgan. Afg'oniston hukumatı komissiyasi hisobotida Bagrom qamoqxonasida mahbuslar yechintirib tekshirilayotgani va bir kishilik kameralarda saqlanayotgani to'g'risida shikoyatlar olingani ma'lum qilingandan so'ng prezident Karzay ushbu qamoqxona nazorati Afg'oniston hukumatı ixtiyoriga topshirilishini talab qilgan edi. Isroil mudofaa vazirligi mamlakat havo hujumidan mudofaa tizimining muhim qismi sinovidan muvaffaqiyatli o'tganini ma'lum qildi. AQSh bilan birga o'tkazilgan harbiy mashqlarda Arrow nomli raketa hujumidan mudofaa tizimining yangilangan radari sinovidan muvaffaqiyatli o'tgan. Mudofaa vazirligi e'lon qilgan bayonotda tizim nishonni belgilagani va Isroilga tahdid solayotgan ballistik raketa haqidagi ma'lumotlarni raketalarni nishonga olish markaziga jo'natgani bildirilgan. Arrow tizimi Erondan kelishi ehtimoli bo'lgan raketalarni urib tushirish maqsadida yaratilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston shimolida joylashgan Qaramgul tumani Milliy xavfsizlik idorasi boshlig'i Abdul Ahad noma'lum shaxslar tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida halok bo'ldi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Foryob viloyatiga qarashli Qaramqul tumani Milliy xavfsizlik idorasi boshlig'i Abdul Ahad viloyat markaziga jo'nab ketayotganida noma'lum qurolli shaxslar pistirmasiga duch kelib, halok etilgan. Tuman hokimi Abduvohid Nosirining Pajvok axborot agentligiga ma'lum qilishicha, voqeada Abdul Ahadning haydovchisi ham nobud etilgan. Abdulahadning doktor Najibulloh hokimiyati davrida vaqtli hukumatga qarshi jang qiladigan mujohid qo'mondonlardan birining xotinini o'z nikohiga olgani aytiladi. Ba'zilar ushbu amal uning nobud etilishiga sabab bo'lgan bo'lishini taxmin qiladilar. Hujum mas'uliyatini hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan. Bundan taxminan bir oy oldin Qaramqul tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i Najibulloh jangari toliblar tomonidan halok etilgan edi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Suriya shimolidagi Aleppo shahrida sodir etilgan ikkita portlash oqibatida kamida 25 kishi nobud bo'ldi, 175 odam yaralandi. Suriya televiziyasi xabariga ko'ra, 13 fevral kungi hujum shahardagi Suriya harbiylari va xavfsizlik xizmati joylashgan binolarga qarshi uyushtirilgan. Davlat televiziyasi hujum uchun qurolli terrorchi guruhlarni aybladi. Yevropa davlatlarida sovuqdan yuzlab odam nobud bo'ldi. Ruminiyada qalin qor yoqqani va qahraton sovuqdan 13 kishi qotib o'ldi. Mamlakat janubi-sharqida undan ko'p odam o'lgani taxmin qilinmoqda. Serbiya, Bosniya, Chernogoriya va Xorvatiyada ham qalin qor yog'di. Havo haroratining keskin pasayib ketgani, transport qatnovi to'xtab qolishi hamda oziq-ovqat va yonilg'i narxlari ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Hafta oxirida Moldovada harorat minus 31 gacha pasayishi kutilmoqda. Jumaga o'tar kechasi Polshada yana 5 kishi qahraton sovuqdan o'ldi. Bu bilan Polshadagi o'lganlar soni 82 kishiga yetdi.
Onun fevral juma yangiliklari bilan Hasanjon edi. Bu Ozodlik radiosi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan O'zbekistonda termitga qarshi kurash markazi tuziladigan bo'ldi. O'zbekistonda mashina olmoqchi bo'lganlardan kommunal to'lovlarni amalga oshirganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilmoqdalar. O'zbekistondagi gaz va elektr energiya stakchiligi bois yuzlab kichik korxona o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Qirg'izistondagi Atajurt partiyasi lideri Tashiyevning huquq himoyachilari fashistlikda ayblamoqda. BMTning Suriya bo'yicha rezolyutsiyasiga veto qo'ygani uchun arab faollari Rossiya va Xitoy mollariga boykot e'lon qildi. Bu mavzularni bugungi dasturimiz davomida batafsil yoritamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida xalqaro terrorchi tashkilotga ko'mak berganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik qochqin Jamshid Muxtorovning onasi Robiya Muxtorova 9 fevral kuni Toshkentda qo'lga olinib, keyin qo'yib yuborildi. Robiya Muxtorovaning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, huquq-tartibot idoralari xodimlari undan Toshkentga kelmaslikni talab qilmoqda. Jamshid Muxtorov 21 yanvar kuni Chicago'ning xalqaro aeroportida Istanbulga ketayotgan paytida hibsga olingandi. Robiya Muxtorova o'g'liga qo'yilayotgan ayblovlarni bo'xton deb hisoblamoqda. U kishi bilan muxbirimiz Mehribon suhbatlashdi.
62 yoshli Robiya Muxtorovaning ozodlikka aytishicha, u AQShning Toshkentdagi elchixonasi xodimlari bilan o'g'li Jamshid masalasida uchrashish uchun borganida uni Toshkent shahar prokuraturasi xodimlari ushlab olib ketgan.
Mani nima ushlaydi, men hayronman, bilmadim men. Toshkentga bordim, Amerika elchixonasiga kirmoqchi edim. 3 barzangida yigit yuringiz bilan dedi, bormayman dedim. Keyin shunda ikkitasi shunday qo'ltig'imdan oldida mashinaga o'tdi mani kuch bilan. Keyin shahar prokuraturasiga olib borishdi. Haligi telefonlarimni ham bo'ynimga ilingan edi. Telefon bo'lib qoluvdi. Kuch bilan tortib oldi. Tort bittigacha meni olib o'tirishdi. To Jizzax ichki ishlar UVD hamma yoqqa men yashaydigan joylargacha butun trivoga qilib telefon qilishgan, uyimga beshontasi kelgan, masalan, navaram uyda edi, u aytadi. Hammasi kelgan berga deydi, siz o'xtarib deydi. Keyin kecha soat 11:00 tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelishdi. Mashinaga meni bosib olib keldi, qimirlatmasdan to mashinadan o'zlari mashina bilan borib olib kelishdi-da, qaytarib shunaqa qilishdi.
Toshkentdan Jizzaxga majburan qaytarilgan Robiya Muxtorovaga ko'ra, unga huquq tartibot xodimlari Toshkentga boshqa bormaslik talabini qo'yishgan.
Bu yerda ular aytdi, "Opa, nima problemingiz bor? Bizga aytavering, yoqqa bormang, umuman bormang Toshkentga. Nima bo'lsa, o'zimizni tuman deb shunaqa dedi. Qanday mumkin emasman, men bir shaharda yuraman, yoqqa yuraman, yoqqa yuraman ishim bilan dedim. Bormang dedi, boshqa ishim demaydi, bormang."
Robiya Muxtorovaning o'g'li 35 yoshli Jamshid Muxtorov AQSh Davlat departamenti terrorchi tashkilot deb tan olgan Islomiy jihat ittifoqiga moddiy yordam ko'rsatishga urinishda ayblanmoqda. Robiya Muxtorova o'g'liga qo'yilayotgan bu ayblovlarni bo'xton deb hisoblaydi.
O'qituvchining bolasidan nima jinoyatchi chiqadimi? Pul masalasida men ishonmayman. Kichkinamga ham biroz nega pul berdi desa ishonaman. Unda pul bor. Kattam o'zi mashinasini sotib ukani davolatdi-ku. Tayde moshnasini sotib. Kelganda ham shu kichkinadan pul so'rab, kichkina pul berdi, ta'minladi-da, kelyaptim.
O'zbekistonda rasmiy ro'yxatdan o'tgan ezgulik inson huquqlari jamiyati Jizzax bo'limining sobiq raisi 2007-yildan beri AQShdan siyosiy boshpana olgan Jamshid Muxtorov Istanbulga uchish oldidan qo'lga olinganida, Robiya Muxtorovaga ko'ra, o'g'li Turkiyaga faqat u bilan uchrashish uchungina kelayotganida.
Men bilan ko'rishgani kelayotirdi. Telefon qildi, telefonda bizni telefonlarda mana bu yerda hamma vaqtda Jamshid telefonlari eshitib turishadi. Shu ichki ishlar o'zimizda ichki ishlar hammasi kimga nima gapiryapman, hammasini eshitib telefon qildi. Men dedi, bilet oldim ayajon dedi, Turkiyaga uchaman dedi, nimadan Chicago'dan dedi. Siz dedi, kelasiz dedi, uchrashamiz, sizni ko'ray dedi. Men uchun uchrashishga boruvdi bechora bolam.
7 fevral kuni Denver mahkamasi qarshisida hozir bo'lgan Jamshid Muxtorov o'ziga qo'yilayotgan xalqaro terrorchi tashkilotga ko'mak berganlik ayblarini yana bir bor rad etdi. O'zbek qochqini Muxtorov ustidan navbatdagi mahkama 14 fevralga belgilangan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Davom etamiz. O'zbekistonda mashina olish uchun xaridor kommunal to'lovlarni to'lashi shart. Toshkent avtosalonlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarni sotib olmoqchi bo'lganlar 2012-yilgi kommunal xizmat haqqining to'langanini tasdiqlovchi ma'lumotnomalarni sotuvchilarga ko'rsatishi talab qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Toshkentdagi avtomobil do'konlari xaridorlar yil oxirigacha kommunal to'lovlar to'langani haqidagi ma'lumotni taqdim qilmasa, ularga mashina sotilmasligini aytmoqda. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan Shoira Sodiqbekova o'g'liga avtomobil xarid qilish uchun Toshkentdagi Rohat avtomobil do'koniga borganini aytar ekan, xuddi shunday holatga ro'paro bo'lganini aytdi.
Kommunal to'lovni oldindan to'lash, hozir boshlanish shunaqa bo'larkanki, dog'or berilganda, dog'or olishda shu soliqdan yoki mulk solig'idan qarzingiz bo'lmasagina inini spravkani soliq inspeksiyasidan olib pasportingizni ham olib borarkansiz. Keyin sizga dog'or berisharkan. Dog'or berishgandan keyin sizga yana kerakli spravkalarni berisharkan. Gazdan, suvdan, elektrdan, o'sha qarzlaringiz yo'qligi haqida shu 3 kun ichida spravka olib berarkansiz. Mashinani 85% narxini to'larkansiz. Keyin mashinani 4 oy mobaynida berilarkan. Menga shu shartlari yoqmadi to'g'risi. Men o'zim uchun mashina olgani borgan edim, lekin menga bu shartlar yoqmadi.
deydi shoira Sodiqbekova. Ozodlik bu ma'lumotni tasdiqlash uchun Toshkentdagi poytaxt avtosavdo mas'uliyati cheklangan jamiyatning avtodo'konlaridan biriga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan do'kon sotuvchisi haqiqatan ham shunday og'zaki farmoyish bo'lganini tasdiqladi.
Kommunalni uslugi hammasini to'lovlar to'langanligi haqida spravka, keyin qabul perezaplata ham bo'lish kerak ozgina. Xuddi oylikka o'xshatib hozir nima qilgan-ku? Mashina olishingiz uchun shunaqa spravkalar bo'lish kerak.
Dedi avtosalon sotuvchisi. Bundan sal avval poytaxtdagi korxona va tashkilotlar rahbarlariga kommunal to'lovlar haqidagi ma'lumotni taqdim qilgandan so'ng qo'l ostidagi ishchilarga maosh berish haqida topshiriq bo'lgan edi. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan Abdurahmon Sodiqovning aytishicha, byudjetdagi kamomatni to'ldirish uchun hozir hamma tashkilotlarga kommunal to'lovlar to'langani haqidagi ma'lumotlarni olgandan so'ng maosh berish topshirig'i yuklatilgan.
Mana banitsalarda xotinniki ham mana shunaqa bo'lib turibdi. Oddiy to'lagan kommunal to'lovlarni hamma qog'ozini ko'rsatish kerak. Lekin rahbar xodimlarga iminlar, ularga hatto 1 yillikcha majbur qilayotganmiz to'lalaring deb ayrim rahbar xodimlarga. Ozaki, bu ozaki, ozaki usuliy prikaz ketgan.
Shu to'lagan spravkalarni ko'rsatmasa nima qiladi ekan?
Unda oyli bermaydi o'sha odamga. Mana xotinimga ham olib kelib berdim, hamma joydan borib o'sha qarzi yo'q degan qog'ozni olib kelib berdim. Buyilam. Bir hafta avval olib kelib berdim, mana endi olasiz xolisa.
Deydi toshkentlik Abdurahmon Sodiqov.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manzilga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan bir oy ichida mamlakatda termitga qarshi kurash markazi tashkil qilinadi. Bugungi kunda mamlakatning deyarli barcha viloyatlarida termitdan zaharlanish qayd etilgan bo'lib, jami 30 mingdan ziyod turar joy binosi termitdan jiddiy shikastlangani aniqlangan. Endilikda markaz tashkil qilingandan so'ng uy-joy qurish uchun ushbu markazdan ruxsat olish lozim bo'ladi. Tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2-fevraldagi termitga qarshi kurash ishlarini jadallashtirish va uning zararlarini bartaraf qilish to'g'risidagi qaroriga ko'ra, termitga qarshi kurash markazi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti qoshida tashkil qilinadi. Mazkur institutning entomologiya bo'lim mudiri professor Olovuddin Hamroyevning Ozodlikka bildirishchi, termitlar keltirayotgan zarar miqdorining kengligi bois unga kurash ko'lamini kengaytirish uchun termitga qarshi kurash markazi tashkil qilinmoqda.
Oldin faqat institutni o'zi termitlarga qarshi kurash choralari bo'yicha ham ularni amalga oshirish bo'yicha zarur ishlarni amalga oshirib kelardi. Endi hozir bu ishga Respublika sanitariya gigiyena markazi qoshidagi dezinfeksiya stansiyalari, Respublika o'simliklarni himoya qilish viloyat markazlari jalb qilingan. Chunki ishni hajmi nihoyatda katta.
Bir oy ichida ishga tushishi rejalashtirilayotgan ushbu markaz turar joylari uchun ajratiladigan yer maydonlari uchun nazoratni ham o'z zimmasiga oladi. Professor Hamroyevga ko'ra, endilikda yangi imorat qurishdan avval termitga qarshi kurash markazidan ruxsat olish lozim bo'ladi.
Yangi binolar yoki imoratlar quriladi, lekin hech kim termitlar territoriyada tarqalganmi, tarqalmaganmi, buni hisobga olmasdan qurilgan binolarni qarabsizki, yarim bir yil ichida yana yangidan termitlar zararlay boshlashi kuzatiladi. Bu holat juda ham respublikada ko'plik joylarda uchraydi. Shuning uchun shu markaz asosan o'sha joylarni borib ko'rib, o'sha termitlar tarqalganligini hisobga olib, o'sha joyda tob bartaraf etilmagunga qadar qurilishga ruxsat etmaydi.
Hukumat qaroriga ko'ra, termitga qarshi kurash markaziga O'zbekiston arxitektura va qurilish qo'mitasi xodimlari ham biriktirilgan bo'lib, bundan buyon uy-joy qurilishi loyihasi mazkur markaz tomonidan tasdiqlanishi shart bo'ladi.
bitta yangilik qarorga biz arxitektorni ham qo'shdik. Chunki arxitektor imoratlar quriladigan joyda arxitektorlar o'sha qurilishni sxemasini berish kerak. Mana masalan birorda viloyatda bir 20-30 ta xonadonga joy ajratilishi mumkin. Shunda arxitektor kelib o'sha joy sharoitini hisobga olib, termitlarga qarshi barqaror imoratlarni sxemasini yoki o'sha asosida qurilishni talab qiladi.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, hozirda mamlakatdagi 30 mingdan ziyod turar joy binosi termitdan zararlangan. Mamlakatning deyarli barcha viloyatlarida termitdan zararlanish qayd qilingan bo'lib, eng keskin vaziyat Navoiy viloyatida ekani aniqlangan. Shuningdek, Qoraqalpog'istonda 7200 xonadon, Xorazmda 700 ga yaqin obyekt termitlardan zararlangan. 2004 yili Xiva shahrida 4 yoshli egizak qizlar Osha va Fatima Safayevalar termit qurtidan zararlangan devorning qulab tushishi oqibatida halok bo'lgandi. Professor Hamroyevga ko'ra, shundan keyin termitlar zarari natijasida odamlar orasida qurbonlar kuzatilmagan. O'zbekistonda termitlar birinchi marta 1875 yili rus olimlari tomonidan aniqlangan. Faqat o'tgan asrning 50-chi yillariga kelibgina termitlar bilan shug'ullanish boshlangan. Lekin 70-chi yillardan boshlab bu ish yana to'xtab qolgan. O'zbekistonlik olimlar 2001 yildan boshlab termitga qarshi jiddiy kurash boshlagan.
Bu Ozodlik radiosi O'zbekiston yangiliklari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistondagi gaz va elektr energiyasi taqchilligi bois yuzlab kichik korxona o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Har yili qish mavsumida ishlab turgan issiqxonalar, g'isht ishlab chiqaruvchi zavodlar qishki ta'tilda dam olmoqda. Bu korxonalarda ishlaydigan minglab odam ham ishsiz qoldi. Sadriddin Ashur vaziyat bilan tanishdi.
Toshkent shahridagi qurilishlarni g'isht bilan ta'minlaydigan yangi yo'ldagi g'isht zavodlarining aksariyati bugungi kunda ishsiz qolgan. Yangiyo'l tumanida istiqomat qiluvchi Parpi Soyibovning g'isht zavodlaridan birining rahbari bo'lgan tanishining gaplariga tayanib aytishicha, shu paytgacha biror marta ham tumandagi zavodlar qish mavsumida to'xtab qolmagan edi.
Mani uyimdan 150 metr g'isht zavod turadi, bir yarim yil bo'ldi to'xtatgan. Yangiyo'l territoriyasida bir 32 ta g'isht zavod bor. Shundan ikkitasi manimcha ishlaydi, ikkitasi. 30-tasi umuman to'xtatilgan. Lekin gaz yo'q, diskretni. Xonadonlarda o'zida gaz bor. Bu to'g'ri bor, haqiqat, men aytaman buni.
Deydi Parpi Sohibov. Yangi yo'ldagi tadbirkor O'tkir Mahmudov rahbarlik qilgan eng yirik g'isht zavodlaridan birida ishlagan Rahmatjonning so'zlariga ko'ra, bu zavod yangi yo'lliklarning yarmini boqib turgan edi. Zavod faoliyati to'xtatilgani bois yuzlab odamlar ishsiz qoldi.
Gaz yo'q deb o'chirdilar. O'sha bilan remont bo'ldi. Remontdan keyin yana nima bir problemalar chiqib qolyapti. Yangi yilda yarmini boqib turibmiz.
Agar ishga tushsa aytib qo'ying, temirchini qaytib ishga olinglar
deb. Deb iltimos qiladi Rahmatjon. Yangi yo'ldagi zavodlari faoliyati to'xtatilgani sababli 100 millionlab zarar ko'rilgani aytiladi. Ishsiz qolgan odamlarning ham sovuq kunlarda boshqa muqobil ish topish imkoni bo'lmayapti. O'zbekistondagi gaz taqchilligi birgina g'isht zavodlarini emas, balki yuzlab issiqxonalarni ham o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatishiga sabab bo'ldi. Toshkent viloyatidagi Qo'yliq xususiy issiqxonasiga qo'ng'iroq qilganimizda telefon go'shagini qorovul ko'tardi.
Shahar ishga tushadi, martdan ishga tushadi. Ovoz gaz yo'q,
dedi issiqxona qorovuli. Uning aytishicha, har yili bu paytda issiqxonada 30 dan ortiq odam pomidor va bodring yetishtirardi, bu yil esa ularning hammasi bekor qoldi. Buxoro viloyatidagi Ismoil Gadoyev dehqon xo'jaligi ham respublikada gaz tarmog'idan uzilgan yuzlab korxonalardan bittasi. Korxona ish yurituvchisi Uchqun Gadoyevning aytishicha, har yili ular issiqxonadan 10-15 million so'm daromad olishar va kamida 10 kishi ish bilan ta'minlangan edi.
Faoliyat yuritmayapmiz.
Endi siz atrofingizdagi hamma shu nimalar ham ishlamayaptimi, bittasinikimi?
Yo'q, boshqalar ham ishlamayapti, ishlaring yo'q.
Bir taxminan bir 10 million ishlarmi deysiz axi, bir yilda shu nimadan?
Ha, 10-15 million foyda qilardi.
Deydi Uchqun Gadoyev. Mamlakatdagi iste'mol qurilish mollari ishlab chiqaradigan yuzlab kichik korxonalar bugun o'z faoliyatini to'xtatgan. Bundan mamlakat iqtisodiyoti qancha zarar ko'rishini hali iqtisodchilar hisoblab chiqqanlaricha yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston parlamentida ko'pchilik o'ringa ega bo'lgan Atajurt partiyasi lideri Qamchibek Tashiyevning Bishkekdagi De facto gazetasiga bergan suhbati fashizm g'oyalari bilan yo'g'rilgan. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari mana shunday bayonot bilan chiqdilar va mamlakat huquq tartibot tuzilmalaridan Qamchibek Tashiyevga nisbatan jinoyat ishi ochishni talab qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Millatchilardan iborat ekani aytiladigan Atajurt partiyasi rahbari Qamchibek Tashiyev Bishkekda nashr etiladigan De facto gazetasiga bergan suhbatida mamlakat bosh vaziri Umurbek Babanovning onasi qirg'iz emasligini, Qirg'izistonni faqat toza qonli qirg'izlar boshqarishi shartligini aytgan. Qamchibek Tashiyevga ko'ra shu kungacha Qirg'izistonni yahudiylar, tatarlar, ruslar boshqarib kelgan. Tashiyev suhbat davomida bosh vazirning onasi kurd millatiga mansub ekaniga shama qilib, "Endi esa biz kurdlar bilan oshiq qatiq bo'layapmiz. O'z xalqi uchun jon kuydirayotgan odam toza qonli qirg'iz bo'lishi kerak" deb aytgan. Qamchibek Tashiyevning mazkur intervyusi va unda xalqni toza qonli va toza qonsizlarga ajratilishi qirg'izistonlik huquq himoyachilari tomonidan fashizm shiorlari va g'oyalari sifatida baholandi. Biroq Qamchibek Tashiyevning o'zi bunday fikrga qo'shilmaydi.
Qirg'izistonni qirg'izlar boshqarish kerak desa, Qirg'izistonda qirg'iz ulutini men maqtasam, qirg'iz ulutini jaqtasam, qirg'iz elim qirg'izistondikmin deb men siymiqtansam, endi chim mumkinli bo'lishi kerak.
Qirg'izistonni qirg'izlar boshqarishi kerak desam, Qirg'izistonda qirg'iz millatini maqtasam va qirg'izligimdan faxrlansam nega men aybdor bo'lishim kerak dedi Qamchibek Tashiyev Ozodlik radiosiga bergan suhbatida. Atajurt partiyasi lideri De facto gazetasiga bergan suhbatida bosh vazir onasining millatiga urg'u bermaganini, millatchilik g'oyalarini targ'ib qilmaganini aytdi. Biroq De facto gazetasi muxbiri Mirlan Dushenbayev suhbat diktofonga qanday yozib olingan bo'lsa, o'sha tarzda bir so'zi ham o'zgartirilmay nashr etilganini bildirdi.
Diktofonda bor da zat. Gezda qanday yozilsa shunda aytgan. Ochiqcha hech narsa yo'q hozirdachi.
Diktofonda mazkur suhbatning yozuvi bor. Gazetada qanday yozilgan bo'lsa shu so'zlar aytilgan. Birorta ortiqcha so'z ishlatilmagan. Shuning uchun Qamchibek Tashiyev mana shu so'zlarini aytganini isbot qilib bera olamiz dedi Mirlan Dushenbayev. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari bosh prokuraturadan Qamchibek Tashiyevga nisbatan millatchilik g'oyalarini targ'ib qilish aybi bilan jinoyat ishi ochishni talab qilishmoqda.
O'qib chiqqan men fashistga o'zim deb azoblayman. Gitler mana o'shin pashchi. Dunyo bo'yi taza qandular qolish kerak deb aytchi.
Men bu suhbatni o'qib chiqdim va hozir ham bu suhbatni fashizm targ'iboti deb aytgan bo'lar edim. Gitler dunyoda faqat toza qonlilar qolishi kerak degan g'oyani olg'a surgan edi. Tashiyevning suhbatida ham Qirg'iziston xalqi toza qonli va toza qonsizlarga ajratiladi dedi huquq himoyachisi Gulshayr Abdurasulova. Hozircha Qirg'iziston bosh prokuraturasi Qamchibek Tashiyevning gazetada chop etilgan suhbati va huquq himoyachilarining talablariga munosabat bildirganicha yo'q. Ayni paytda Qamchibek Tashiyev De facto gazetasiga bergan suhbati chog'ida
toza qonli deb men barlik qirg'izlarni aytib jataman.
Toza qonli deganida qirg'izlarni nazarda tutganidan tongani yo'q. Qamchibek Tashiyev rahbarligidagi Atajurt partiyasi 2010 yilda o'tgan parlament saylovida ko'pchilik ovozni olib, parlamentdagi asosiy o'rinlarni egallagan va hukmron koalitsiya asosini tashkil etgan edi. 2010 yil oktyabrida o'tgan Qirg'iziston prezidenti saylovida Sotsial-demokratlar partiyasi vakili Almazbek Atambayev g'olib bo'lgach, Atajurt partiyasi tashkil etgan hukmron koalitsiyasi tarqatilgan edi. Ayni paytdagi hukmron koalitsiyada Atajurt partiyasi ishtirok etmaydi. Mazkur partiya o'zini muxolifat sifatida e'lon qilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obamani o'ldirishga tahdid qilganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Ulug'bek Qodirov terrorchilarga moddiy yordam berganlikda ham ayblanmoqda. Air Astana shirkati 2012 yil o'rtasidan boshlab Ostona Toshkent Ostona yo'nalishi bo'yicha samolyotlar parvozini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. Suriya shimolidagi Aleppo shahrida sodir etilgan ikkita portlash oqibatida kamida 25 kishi nobud bo'ldi, 175 odam yaralandi. Pokiston Oliy sudi bosh vaziri Yusuf Rizza G'iloniyning sudga hurmatsizlik haqidagi ayblov bo'yicha apellyatsiyasini rad etdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Bag'ram qamoqxonasini Afg'oniston hukumati ixtiyoriga topshirilish muddatini 9 martgacha uzaytirdi. Isroil mudofaa vazirligi mamlakat havo hujumidan mudofaa tizimining muhim qismi sinovdan muvaffaqiyatli o'tganini ma'lum qildi. Yevropa davlatlarida sovuqdan yuzlab odam nobud bo'ldi. Ruminiyada qalin qor yoqqani va qahraton sovuqdan 13 kishi qotib bo'ldi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Davom etamiz, aziz tinglovchi, mana endi e'tiboringizga qurultoy davra suhbatining navbatdagi sonini havola qilamiz. Unda ishtirokchilar mehnat va migrantlari muammolari bilan nima uchun O'zbekiston hukumati shug'ullanmaydi, migratsiya vazirligining tuzish vaqti kelmadimi va shunga o'xshash boshqa savollar atrofida fikr yuritishadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi dasturimiz O'zbekiston hukumati mehnat muhojirlariga oid tashkilotni qachon tuzadi degan savol ustiga qurildi. Eslatib qo'yamiz, shunday tashkilot qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonda va dunyodagi ko'pgina mehnat muhojirlari chiqaruvchi mamlakatlarda mavjud. Bugungi eshittirishimizda Rossiyadagi o'zbek yurtdoshlarining vatandosh tashkiloti rahbari Usmon aka Barotov ishtirok etmoqda. Usmon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekiston hukumati migrantlarga oid tashkilot tuzishga aytgan taklifni ilgari surayotgan O'zbekistondagi muxolifatdagi birlik tashkiloti markaziy kengashi a'zosi Anvar Usmonov ham bugun eshittirishimizda. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, O'zbekistonda Jizzax viloyatidan Bobur Domla ishtirok qilmoqda. Bobur Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbek mehnat muhojirlari haqidagi eng ko'p maqola yozgan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham bevosita biz bilan hozir muloqotda. Umidbek, bormisiz?
Shu tomondan, assalomu alaykum.
Demak, bugungi eshittirishimizga Rossiyani Pust Gavariyat programmasidagi bir dastur sabab bo'ldi. Chunki o'zbek mehnat mardikorlarining muammosi Rossiyani birinchi kanalidagi o'sha prime time'da eng yuqori saviyada muhokama qilindi. O'zbek mardikori payshanba kuni Rossiyani birinchi kanalidagi Pust Gavariyat dasturining salbiy qahramoniga aylandi. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida ishlayotgan samarqandlik mehnat muhojiri Yorqin Tillayev urush veteranini tunaganlikda, kaltaklaganlikda ayblanib hibsga olingan. Birinchi kanaldagi dasturda ana shu holat muhokama qilindi. Dasturda Moskvadagi o'zbek diasporasiga oid ikkita tashkilot vakillari ishtirok etdi. Birinchisi Umumrossiya o'zbeklar tashkiloti rahbari Ibrohim aka Xudoyberdiyev, yana biri esa o'zbek yurtdoshlarining vatandosh tashkiloti rahbari Usmon aka Barotovlar ishtirok etdi. Ko'rsatuv oxirida so'z olgan Umumrossiya o'zbeklar tashkiloti rahbari Ibrohim Xudoyberdiyev O'zbekistonni boyitayotgan xazina sifatida ko'rilayotgan o'zbek muhojiri Rossiyadagi eng kambag'al, eng g'arib va eng kamsilgan qatlam ekanini tashvish bilan gapirdi. Ibrohim aka bilan bog'lanishni iloji bo'lmayapti. Shu bois u kishini o'sha ko'rsatuvdagi ovozini sizlarning e'tiboringizga havola qilsak.
Дорогие коллеги, вот обратите внимание. Сегодняшний день самые нищенские трудовые мигранты, не гастарбайтеры, а трудовые мигранты, узбеки, узбекистанцы. Осваивает, работает во всех секторах народного хозяйства не только Российской Федерации. А я это скажу. Давайте, на то есть, дорогие коллеги, на то есть закон. На то есть у нас Федеральная миграционная служба, на то есть все правоохранительные органы. А почему они создают максимальные условия, чтобы развивались, обогащались черные бригадиры? Почему в любом строительном объекте, в любых дворниках, где работают узбеки, узбекистанцы в максимальном количестве, я защищаю правду, я защищаю истину. Почему нищенскую зарплату получая, они платят участковому, милиционеру, значит, криминальным структурам. Вопрос.
O'zbeklar tashkiloti rahbari Ibrohim aka Xudoyberdiyev O'zbekistonni boyitayotgan xazina sifatida ko'riladigan o'zbek muhojir Rossiyadagi eng kambag'al va eng g'arib va kamsitilgan qatlam ekanini tashvish bilan gapirdi. Demak, Ibrohim akaga bog'lanamiz. Ibrohim aka, bizni eshityapsizmi?
Mayli, faqat buni kechirib gaplashaylik. Hozir men bir nimadamanda, uchrashuvdaman. Bizga bir so'rovli gaplarimiz bor, как раз мы комиссию создали по этому делу при конгрессе, да? Kishilarni, advokatlarni o'shaqa jo'natishga hozir harakatini qilyapmiz. Kechroq gaplashamiz, Abdulla aka.
Demak, Ibrohim aka vaqti yo'qligini bildirdi. Demak, mana shu kechagi programmada qatnashgan o'zbek yurtdoshlarining vatandosh tashkiloti rahbari Usmon aka Barotov ishtirok qilmoqda. Usmon aka, sizdan eshitsak, ya'ni Ibrohim aka juda bir muhim nuqtaga to'xtaldi. O'zbekistonni boyitayotgan xazina sifatida oltin tuxum qo'yayotgan bir ajoyib tovuq sifatida ko'rilayotgan o'zbek mardikori, demak, O'zbekiston uchun muhim bo'lgan o'zbek mardikori Rossiyada eng kambag'al va O'zbekistonda o'shanga oid biror bir tashkilot yo'q. Ya'ni sizning fikringiz, Usmon aka, siz boshlab bersangiz.
Gap stoppa to'g'ri, oltin tuxumlar tug'ayotgan RTD narsa bo'lyapti Rossiyada. Bugun
O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyada son bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi. Bu yil 3 milliondan ortiq bo'ldi mehnat muhojirlari. Bundan buyog'i biz birinchi o'rindan tushmasa kerak deb o'ylayman. O'zbekistonda o'zi jami bultirgi statistika bo'yicha har xil ma'lumotlar asosida 5 milliontaga yaqin mehnat muhojirlari bor ekan. 3 milliontasi Rossiyada bo'lsa, 2 million Qozog'iston, Arab davlatlari va boshqa davlatlarda. Endi har bitta mehnat muhojiri o'zini oilasi, bola chaqasi bor qo'yganmiz, shunda taxminan arifmetik rasyodlar deb hisoblasangiz, bu 70% yaqin O'zbekiston Respublika fuqarolari shu mehnat muhojirlardan ozmi ko'pmi non yeydi ekan.
Endi mana Usmon aka qarangda, O'zbekiston hukumati mehnat muhojirlarga oid tashkilotni qachon tuzadi degan savolni muhokama qilyapmiz. Bilasiz, shunaqa tashkilot Tojikistonda va Qirg'izistonda, Turkiyada o'zi mehnat muhojiri chiqaradigan ko'pgina davlatlarda mavjud. Hatto Turkiya bilan Germaniya birinchi o'sha mehnat muhojirlarini chiqaraman deb bundan 50 yil oldin shunaqa shartnomaga qo'l qo'ygan. Oldin shartnomalashib keyin chiqargan. Va o'tgan 50 yil davomida 1-2-3 million chiqardi xolos. Biz hech qanaqa shartnomasiz qisqa muddat ichida, siz mana 3 million, 5 million degan raqamlar aytyapsiz, shuncha millionlagan mehnat muhojirlarini chiqardik. Ya'ni bir tashkilot zarurmi? Xuddi mana Saudiya Arabistonida haj vazirligi bo'lganiday, O'zbekistonda ham mehnat muhojirligi bir tashkiloti bo'lishi kerakmi, Usmon aka?
O'zi ba'zi davlatlarda vazirlik yoki vazirlikda o'rnida tashkilotlar bor. U davlatlarda prezident nomidan diplomatik uchrashuvlar muassasalar himoya qilish kerak. Ammo bu yerda Rossiyada O'zbekiston elchixonasi xodimlari Po'lat Hajiyev boshchiligida elchi hech narsa qilishmaydi. Faqat o'zini amalini o'ylab yurishadi, o'zini cho'ntagini o'ylab yurishadi. Mehnat muhojirlarni umuman o'ylashmaydi. Ammo O'zbekistonga bunaqa tashkilot kerak.
Endi O'zbekiston hukumati migrantlarga oid tashkilot tuzishi kerak degan taklifni ilgari surayotgan muxolif tashkilotlardan biri O'zbekiston Birlik partiyasi. Mana shu partiyani markaziy kengashi a'zosi Anvar aka Usmonov biz bilan suhbatda. Anvar aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Ya'ni qanchalik zarur? Birinchidan albatta, mana siz o'zingiz Samarqandlisiz, Amir Temur faxrimiz deymiz, gazimiz, oltinimiz bor, paxtamiz bor va biz o'sha mehnat muhojirlari chiqarayotgan mamlakat sifatida balkim tan olishga g'ururimiz yo'l qo'ymas, lekin haqiqat Fransiyadan ulug' degan gapni menimcha Sharl Degol aytgan shekilli.
Faqat hukumatimizda o'zi vijdon yo'q-da, mana shu uchun aytibman. Faqatdan to'g'ri. Mana kechagi haligi "Puz g'avariyat" deb teleprogrammani men ham ko'rdim kecha. Birinchi savol, nima uchun shu programmaga haligi ofitsial konsul kemadi, ilchi xonadan kemadi xodimlari? Birinchidan bizi unaqa o'zmos o'zimizniki vatandoshlarni himoya qilib bunaqa mana shu qatnashish kerak edi. Ikkinchi, bu o'zbek o'zimizniki vatandoshlar, bu chet ildan kelgan mehmonlari, mayli gastarbayter bo'lsa ham baribir o'zmos ularni statusi boshqacha. O'zmos ularni unaqasi hammasi boshqacha. Uni ham o'ylash kerak edi.
Endi mana Anvar aka, mana Birlik partiyasi taklif qilayotgan g'oya O'zbekistonda migrantlar bilan ishlaydigan bir tuzilma bo'lsin deyapti. Sizning nazaringizda bu qanday tashkilot bo'lishi kerak? Bu vazirlik bo'lsinmi? Tojikistonda nima ekan? Xizmat ekan, ya'ni Devonayev degan bitta rahbar bor ekan, demak xizmat ko'rsatar ekan. Nimada? Qirg'izistonda vazirlik darajasida?
Men o'ylayman, har xil tashkilot bo'lishi kerak. Vazirlik tomonidan o'zimizniki tashkilotlar, bir uch xil tashkilot, lekin hammasi shu uch tashkilot o'zimizniki muhojirga yordam berish kerak. Shu mening fikrim.
Endi eng ko'p muhojir chiqayotgan hududlardan biri Farg'ona vodiysi hisoblanadi. Ayni paytda Jizzaxdan ham juda ko'p mehnat muhojirlari Rossiyada ishlamoqda. Demak, hozir Jizzax viloyatidan bizda Bobur domla ishtirok qilyapti. Bobur aka, sizning nuqtai nazaringiz qanaqa? Mana shu mehnat muhojirlarini himoya qilish uchun biror bir tashkilot zarur deb o'ylaysizmi yoki o'zbekistonliklar tashqariga chiqmasdan O'zbekistonni ichida mehnat qilgani ma'qulmi? Bobur aka,
men Anvar aka Usmonovni gaplarini qo'llab-quvvatlayman. Bizga haqiqatan ham mana shunday mehnat muhojirlarini manfaatini Rossiyada o'sha huquqlarini himoya qiladigan bir tashkilot juda zarur. Buni albatta O'zbekiston hukumati amalga oshirish kerak.
Endi shunaqa tashkilot O'zbekiston elchixonasi bor-ku Bobur domla Rossiyada. O'zbekiston elchixonasi, konsulliklari bor-ku Rossiyada.
Yo'q, menimcha alohida bir siz aytmoqchi bir vazirlikmi yoki bir tashkilot tuzilishi kerak. Chunki buni men hozir fikrimni isbotlayman. Mana 2011-yilni so'nggi 3 oyida 1.5 milliard dollar mehnat muhojirlari O'zbekistonga pul yuborgan. Yil davomida esa 5-6 milliard dollarni tashkil qilyapti. Lekin biz Rossiyadan kelayotgan mana shu turli xil ma'lumotlar mana yaqinda Volgogradda mana 200 ta mehnat muhojirni juda og'ir sharoitlarda ahvollarda qolib ketganligini eshitdik. Yana boshqa bir joylarda shunday xabarlar kelyapti. Endi ularni manfaatini himoya qilmasa bo'lmaydi, chunki bu O'zbekistonning fuqarolari. O'zbekistonda iqtisodiyotini ko'tarishga juda katta yordam beryapti. Albatta buni hukumat darajasida yetish kerak va bunga e'tibor berish kerak. Men shunday deb hisoblayman.
O'zbekistondan Bobur akaning fikrlari edi. Demak, keyingi 1-2 yil ichida mehnat muhojirlari haqidagi eng ko'p maqolalar muallifi Umidbek hozir biz bilan aloqada. Umidbek, demak, bu bugungi mavzu o'sha Malaxovning programmasini oxiriga borib, Malaxov istamagan bir muammolar chiqib ketdi-da, ya'ni O'zbekistonni boyitayotgan o'zbek mehnat muhojirini, masalan, O'zbekistonda eng muhim odam o'sha mehnat muhojiri bo'lsa, Rossiyada eng oxirgi odam deb, eng past, eng huquqsiz, eng kambag'al odam deb aytildi-da. Shu muammo qanchalik dolzarb, ya'ni biror bir raqamlarda ayta olamizmi? Chunki 5 million degan raqamni Amerika davlat departamenti hujjatlarida ko'ramiz, ba'zan 8 million, ba'zan 3 million degan raqamlar bor. Chunki baribir ham juda katta raqamlar bu.
Boya Usmon aka keltirgan raqamlar, norasmiy raqamlar bilan men to'liq kelishaman. O'zbekistondan taxminan 3 million, 3 milliondan ko'proq odam Rossiyada ishlayotgan bo'lsa, keltirayotgan raqamlarga ko'ra, Rossiyada bugungi kunda jami 9.2 million xorij fuqarosi yashar ekan. Bulardan 4 millioni noqonuniy mehnat muhojiri ekan. Endi kirib kelayotgan migrantlar ichida birinchi o'rinni ukrainaliklar egallasa, 13% bilan ikkinchi o'rinda, endi hisoblab olaverasiz, shu taxminan 12 milliondan 13-14% o'zbeklar bo'lsa, endi tasavvur qiling, qanaqangi kuch Rossiyada yuribdi. Bularni mana menga ko'pincha murojaat qilishadi. Aka, yordam bering, pulimizni berishmayapti. Yoki biz ko'chada qolib ketdik deb mana Irkutskdan telefon qilishdi. Men birinchi beradigan savolim albatta bo'ladi. Siz qayerlarga murojaat qildingiz? Elchixonaga, konsullikka, O'zbekiston konsulligi elchixonasiga murojaat qildingizmi? Deganimdan keyin savol bo'ladi. Aka, bilasiz, u yerdan hech kim javob bermaydi. Birorta O'zbekiston elchixonasiga qilgan berilgan savol bo'yicha na javob olasiz? Na u yerdagi telefonlar ko'tariladi.
Umidbek, mana juda ko'p voqealarni siz o'zbeklarni o'ldirilgani bilan, o'zbeklarni deportatsiya qilingani, o'zbeklarni sud qilingani bilan bog'liq voqealarni yoritar ekansiz. O'sha jarayonlarda biror bir tarzda o'zbek elchisi yoki konsulini yoki elchixona vakilini ishtirok etganini eslaysizmi? Keyingi 1 yil, 1.5 yil ichida.
Mana misol keltiraman, oddiy misol. Yaqindagina Volgograddagi 200 ga nafar yaqin o'zbek fuqarolarining qishda sovuqda ko'chada qolib ketgani, bir necha oy davomida pul ololmayotganini butun Rossiyaning hamma ommaviy axborot vositalarida gapirildi, eshitildi. O'zbekiston elchixonasiga telefon qilganda hech kim bilmas ekan. Keyin erinmasdan o'sha yerdagi o'zbek jamiyati raisiga aytdim, elchixonaga murojaat qildingizmi, ular nima deyapti desam, elchixona bu munosabat bilan Rossiya tashqi ishlar vazirligiga nota jo'natdi dedi. Shu bilan qilgan yordami tugatdi. Lekin u odamlarni na puli olingan, na ularni uyga jo'natish bo'yicha biror yordam. Nima uchun eng katta, eng chiroyli, hashamatli O'zbekiston elchixonasini ko'rsangiz havasingiz keladi Moskvadagi. Lekin u yerda o'tirib olib nima ish qilishini umuman bilmayman. U yerdagi munosabat, odamlarga bo'lgan munosabatini ko'rsangiz, u yana bir alohida muammo. Alohida bir gapiradigan gap.
Mana Umidbek, bugungi eshitirishimizda Rossiyadagi o'zbek yurtdoshlarining vatandosh tashkiloti rahbari Usmon aka Barotov ishtirok qilmoqda. Usmon aka, sizning nazaringizda o'sha o'zbeklar, ya'ni O'zbekistonga qancha pul yuborishyapti va bular bir birlashda qanchalik kuch bo'lishi mumkinki, shu O'zbekistonni o'sha Umidbek aytgan hashamatli elchixonasi toki hisoblashsin bular bilan degan ma'noda. Usmon aka,
men buni Bobur domlani 5-6 million pul jo'natyapti degan so'zlardan qo'shilmoqchi emasman. Bu juda kam son. Mana aytdik, 3 millionta yoz davrida 3 milliontaga yaqin o'zbek yursa, yozgi davrida o'zini yemoq-ichmoq, yotog'i bilan ketgan pullari bilan uyga jo'natgan pulni jamlasa, 1000 dollarga yaqin pul topadi. 3 millionga ko'paytirsangiz, bir oyda o'zbeklar Rossiyada 3 milliard dollar topyapti. 3 milliard dollar bir oyda.
Bu juda katta raqam, chunki gaz, oltin, paxtadan kelayotgan pullar bilan solishtirish mumkin.
Bu qanday bo'ladi? Paxta bilan gazdan ham oshib ketyapti O'zbekiston byudjetida bu keltirayotgan pul. O'zbekiston hozir agar mehnat muhojirlar valyuta respublikaga olib kirmasa, ancha o'tirib qoladi ekonomikasi.
Qarangda, Usmon aka, mehnat muhojirining turishi juda g'aribki, shuncha boylik keltirayotgan, oltin tuxum tug'ayotgan bu tovuq o'zini tutishi juda g'arib. Oltin konlarini rahbariday tutmayapti o'zini.
Nima qilsin? Bu yerda bu ularda aytishadi, o'g'rislar ham 21 asrda qullari deyishadi. Rabi 21 veka. Kafa bo'lib qolsa, birorta doktor bepul biladi ko'rmaydi. Meditsinasi strahovkasi yo'q. O'lib qolsa o'ligi nimada yotadi, haftalab. O'ligini olib ketadigan odami yo'q. Nonga chiqsa ko'chada militsiya ushlaydi, 1-200 so'm pulini olmagancha qo'yib yubormaydi. O'zi ish topish ham qiyin. Molini sotib, qazib otib, yo'qiga qilib keladi, bu yerda it yotish mirda tirishib yuradi. Yangi elchi bir yil oldin birinchi marta uchrashdim u bilan, har yili Moskvada Alisher Navoiyni tug'ilgan kunini nishonladi. Kecha mana bo'ldi, yana ochirdnoysi. Butun yubileyda birinchi marta ko'rdim, Polat Hajiyev degan odamga kelib, hamkorlik qilaylik. Sizlarni elchixonalarni ishini men buyuribman bu yerda. Sudma-sud yuribman, qamaldagi yuribman, o'ylaydib bermayotgan mehnat muhojirlar menga murojaat qilyapti. Menga hech bo'lmasa qanaqa deb panamchilar beringlar, men Rossiya fuqarosi uchun nimaga haqqim yo'q, sizlar ishlarini qilishsam. Shu tarzda kirgizdim, mana bir yil o'tdi, kechagi kunda yana Alisher Navoiyni nimasida uchrashib qoldi, tug'ilgan kunida. O'zi olib qochib yuribdi, yoniga zo'rg'a keltirib, so'rasa qovog'ini sovib olib, tekrar qarab olyapti. Polat Hajiyev degan Fadiyevni general rolini o'ynab yuribdi. O'zbek juda to'g'ri aytdi, konsulskiy atdel yoniga borsangiz, bu bilmayman bir qanaqadir bir rasvo joy bo'lib ketgan. Bazar vokzal bo'lib. O'sha konsulskiy atdel eshigini tagida SNB xodimlaridan boshlab ichkarigacha hammasi poraxo'r bo'lib ketgan. O'sha yerda 15-20 minut tursangiz, qancha pora nima uchun berishini darhol bilib olasiz ko'chada turib.
Usmon aka, Usmon aka. Sizdan tashqari yana qanaqa tashkilotlar bor O'zbekiston bilan bog'liq? O'zbekiston mehnat migrantlari bilan ishlaydigan nodavlat tashkilotlar Rossiyada.
Oxirgi 1-2 yilda har xil o'zbek tashkilotlari juda ham soni ko'payib ketdi. O'zi Rossiyada eng birinchi o'zbeklarni tashkiloti, ya'ni to'q o'zbeklar, umuman milliy tashkilotlar ichida bu bizning tashkilotimiz. Mana 12 aprelda g'oppa-g'osa 20 yil bo'ldi Rossiya Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tganimizga.
Tashkilotingizga qancha a'zolaringiz bor endi? Nima, Usmon aka, qancha o'zbekni boshini birlashtirgansiz?
Bizda anaqa chilyan stiva degan narsa yo'q. Ustavimizda dvijeniya deyilgan 5 chilyan stiva. Hali yordam kiradi, katta eshik ochiq bizda. Xohlagan ketaveradi, biz son jihatini nima qilmaymiz?
Nima qilish kerak bu? O'zbek vatandoshlarining soni juda ko'p, millionlar haqida gap ketyapti-da, Anvar aka.
Bitta muhim narsa bor. Mana ko'ringchi, Rossiya bilan O'zbekiston doim savdo qilayotgan. Aloqasi yaxshi bo'ladi, yomon bo'ladi. Men ko'ryapman, agar sal Rossiya bilan Karimov bilan Putin bilan sal aloqasi yomon bo'lsa bo'ldi. Shu o'zimizdagi muhojirlarga ko'p problema tushar ekan. Bu bizning muhojirlar xuddi aligi razmenni karta bo'lib qoldi. Ko'rdingizmi? Mana Germaniyada, mana Myunxenda ko'p.
Yo'q, endi qarangda, Germaniyada millionlab o'zbek muhojirlari yo'q, Anvar aka. Lekin Germaniyada misol qilarsangiz, turklar haqida gapirishingiz mumkin. Demak, bundan 50 yil oldin Turkiya va Germaniya o'rtasida shartnoma tuzilib, shartnoma asosida turk ishchilari o'sha gastarbayter degan nomda kelgan.
Turklar juda ham ko'p, 4 ta tashkiloti bor bo'ldi. Qachon biror narsa bo'lsa, turklarni o'ziniki advokatlari bor. O'ziniki tashkiloti bor, o'ziniki odamlar bor. O'sha haligi meriyada burgomasterni oldida. Mana ko'rdingizmi, doim himoya qiladi. Agarda biror narsa bo'lsa, gazetada ko'p maqola chiqadi. Germaniya gazetada. Bular juda ham yaxshi ishlaydi. Mana ko'rdingizmi? Xo'p, mayli, turklar shu, mayli, tushunarli. Turklar bir 3 million Germaniyada. Mayli, tushunarli, lekin tashkilot kerak. Bu tashkilotsiz bo'lmaydi.
Tashkilot qanaqa bo'lsin? Hukumat tashkiloti bo'lsinmi? Ya'ni
hech qachon konsul
Anvar aka, elchixona bor Germaniyada. Rossiyada ham bor
elchixona. Elchixona bu paraxurxona bo'tsa, ular faqat pora oladi. Hech nima qila olmaydi. Men bir gaplashuvdim.
Bizi aligi yujni zonadagi onaqa Frankfurtda konsuls bor. O konsul ben 1-2 marta gaplashdim ular bilan. A nima qilamiz dedi. Bu faqat dedi 5 kishi bizlar dedi. 4 kishi. A ku problema ko'p dedi. Bizga qo'limiz yetmaydi dedi. Qarang gaplarni. Mana shu gap. Eski tos eski hamom.
Anvar aka, mana siz o'sha pus g'avariyat degan programmani ko'rdingiz. Boya aytayapsiz, o'zbek mehnat muhojirlari o'sha razmenlik karta deyapsiz. O'sha munosabat yomonlasa, O'zbekistonga bizani o'sha kuchimizni ko'rsatib qo'yamiz degan ma'noda popsa ma'nosida qilinadigan ishoratlar deyapsiz. Bu eshitirishni bir jurnalist sifatida qanday baholaysiz?
Bu programma chiqmasdi. Chunki men jurnalist, ko'p menim og'aynilar Moskvada unaqa yashaydi. Men ko'ngroq qilyotdim. So'radim, nima uchun? Chunki bu bilasizmi? Bu zakaz bo'ldi. Men bunga 100% ishonaman.
Usmon akadan so'rasak, Usmon aka, mana programmada qatnashdingiz.
Men ham ko'p gapimni kesib tashabdingiz.
Anvar aka aytibdi, bu o'zbek Rossiya munosabatlari o'rtasidagi qanaqa zakazli programma deyapti. Shunaqa degan fikrga siz ham qo'shilasizmi yoki unaqa emasmi?
Hozir bir oydan keyin prezident saylovi bo'ladi Rossiyada. Hozir dedi siyosat juda ham keskin o'zgargan. Putinni reytingi kundan kunga tushib ketyapti. Putin bir haftacha bo'ldi ko'rgansizlar televizorlardan gapirdi. Hozir mehnat muhojirlarga, migrantlarga nisbatan qonunni kuchaytiramiz. Deportatsiyani 5 yildan eng kami 10 yil va undan ko'proqqa ko'paytiramiz agar qonunni buzsa. Jinoiy javobgarliklarga ko'p tortqizamiz va hokazo deb qo'rqitib qo'ydi hozir mehnat muhojirlar. Shundan keyin juda ko'p mehnat muhojirlari menga murojaat qilishga boshladi, потому что bu yerda yarmidan ko'pi noqonuniy yuribdi. Registratordan qilmay, partizan sifatida bo'lib yuribdi. Mehnatchilarga ham bu joy udobli bo'lgan, dedi hozir politsiya deyiladi. Ochilmagan preступлениелар bo'yiniga osib qo'yadi. Hozir yangi yosh o'zbeklar rus tilini bilmaydi ko'pi. Menga qo'qib qo'ydi deydi, hammaga qo'qib yetib oladi. Men bir ikkitasini jinoiy ishlarda sudlarda himoya qildim. Ha mana qo'qib qo'ygan perevodchik menga tarjimon kerak emas. Men hammaga bo'ynimga olmadi, qo'qib qo'ygan. Men haligi o'zbekdan so'rayman, mana qo'qib qo'yganini o'qiganmisan? Men qada o'qiyman. Maktabda rusni o'zbek qo'yganmiz. Sayus parchalangandan men qada bilaman, qo'qib qo'ydim, qo'ydim. Shunaqa qilib ularga ham haligi negas ketib ko'rsatganyapmiz, spektakl qilishga juda oson bo'lyapti. Bu yarani davolamasa yo Rossiyada yo O'zbekistonda oxiri bitta fojiaga olib keladi. 100 yil oldin Rossiyadagi haligi madikonlik olib ketadi majbur qilib. Shunda qo'zg'on bo'lgan O'zbekiston madikonlar qo'zg'onadigan tarixda qolgan. Shu yana bir 100 yildan keyin qaytadi.
Usmon aka, barot fikrlari edi.
Boya bir gap gapirdingiz. Mana u migrantlar, mehnat muhojirlari O'zbekistonga bu oltin kon, tuxum oltin tuxumlarni keltiradigan bir
tovuq, oltin tovuq.
Ha, deb aytdingiz. Men qo'shimcha qilmoqchi edim va jiddiy bir o'zgartirish kiritmoqchiman. Gap shundaki, bu oltin tovuq nafaqat O'zbekistonga, bu Rossiya uchun ham oltin kon, katta kon, katta ptitsi fabrika, tovuqlar fabrikasi. Sababi Rossiyaga kirib kelayotgan va Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari to'lanayotgan haq rossiyaliklarni o'zi ishlamaydi mana shu ishga. Bu yerda tashab ketayotgan mana Rossiyada gapiradi, shuncha pul olib ketdi. Mana boya Usmon aka aytdilar, kvartalga 3 oyda 1.5 milliard rubl O'zbekistonga o'tkazdi, dollar O'zbekistonga o'tkazilyapti. Yiliga jami 6 milliardgacha pul o'tib ketyapti. Faqat nimadan? Pul o'tkazmalari orqali. Lekin Rossiya olib borayotgan siyosat, hozirgi kunda Putin olib borayotgan siyosat shu qullarni, shu qullikni davom etishiga manfaatdor. FMS ham, politsiya ham. Shuning uchun Usmon aka bilan bir joyda men fikrimiz to'g'ri kelmaydi. Men aytmoqchimanki, Putin hokimiyat tepasiga kelgan taqdirda ham bu siyosat davom etadi. Ular manfaatdor, vizasiz, huquqsiz mehnat muhojirlari Rossiyada ishlab yurishiga manfaatdor. Shuning uchun ular na viza kiritadi, na biror bir cheklov qo'yadi. Nima deydi? Iloji faqat O'zbekiston davlat idoralari shunga ne ko'zini ochib, shunga yordam qilib, o'zlarimiz O'zbekistondan agar biror yordam bermasa, Rossiyadan hech kim manfaatdor emas. Rossiyadagi mehnat muhojirlarni haqqlarini himoya qilishga.
Endi Umidjon, mana eshitirishimiz oxirida hammaga savolim shuki, Demak, O'zbekiston hukumatida maxsus tuzilma tuzilsa, vazirlik maqomidagimi, bir qo'mita maqomidagimi tuzilib, demak O'zbekistonni tashqaridagi, o'sha Qozog'istonda bo'lsin, Rossiyada bo'lsin, Koreyada bo'lsin, mehnat muhojirlarini haq-huquqlari himoya qilinsa, diplomatik vositalar bilan, boshqa vositalar bilan, ularga advokatlar berilsa, endi o'lik tirigi bor, demak maxsus samolyotlar qo'yilsa, o'zbek mehnat muhojiri haq-huquqli bo'lsa Rossiyada, bu kimga foyda?
Menimcha bu birinchi o'rinda O'zbekistonga foyda. Sababi mana o'tayotgan 6 milliard yillik 2 barobarga oshadi. Nima uchunligini ham aytishim mumkin. Sababi bu yerda qolib ketayotgan va bu yerda o'z haqini ololmayotganlar minglab, 100 minglab o'z haqini ol. Ba'zan kerak bo'ladi shu elchixonadan yoki konsullikdan bir odam kelib, bu bizga qarashli odam, bizning fuqaro, nima uchun puli berilmayapti deb, shunchaki bir rasmiy odam kelib ketsa, bitadigan ish joyida ish bitmaydi. Sababi mahalliy idoralar, politsiyasi, FMS va ish beruvchilari biladiki, o'zbeklar eng huquqsiz, Rossiyada eng huquqsiz qatlam. Shuning uchun ular manfaatdor mana shu siyosat davom etishiga.
Usmon aka, sizning fikringiz, masalan, o'zbek mehnat muhojiri haq-huquqli bo'lsa, uni orqasida o'sha O'zbekiston hukumati tursa, himoya qilaman deb advokatlar bilan, bundan kim yutadi?
O'zbekiston tomoni yutadi. Birinchi ozgina raqamni qaytaraman, 6 milliard bir yilda emas, bir yilda 30 milliardga yaqin dollar bo'lyapti. Yozda ko'proq, qishda kamroq. Raqamlarga nisbatan soni ko'proq. Endi kim yutadi? Agar bular rasmiy ravishda ishlasa, bulardan pensionni fondga nolib o'tkazadi. Qaraganda Rossiyadan pensiya olish huquqiga ega bo'ladi bu odamlar. Men hammaga aytib yuribman, voy yigitlar, ishlab yurgan joylaringda trudovoy dogovor, patent hammani olib yuringlar, yerib yuringlar. Ayollar 55 ekanlar, 60 kirganlarida O'zbekistonni yurtsalar, bu yerda Rossiyadan pensiya olishga huquqiga ega bo'lasizlar. Pensionni fondga nakopitelni chastiga plus qiziladi. Shu tomonlarni o'ylanglar, deb og'zini ochib qolishadi. U xalq boy bo'lsa, davlat ham boy bo'ladi-ku. O'zbekistonga bu juda katta yutuq bo'ladi. Ammo O'zbekistonda bitta vazirlik bo'lmasa, birorta agentstva tashkil etib, boshqa Rossiyaga kelmasdan turib, o'sha yerda shartnoma tuzib turib, davlatlararo shartnoma bilan o'zi kelsa, shu o'sha pensiyaga, sotsialni zashitaga, medsinski himoyaga ega bo'ladi. Shu tomonlardan ammo O'zbekiston ham, O'zbekiston hukumati ham yutadi. Ammo bu yo'lga Rossiya yurmaydi. Nimaga desalar, Rossiyaga mana shu umid berayotganday, pul sifatida yurib yurganlar yaxshi, bularda bir kunda kamida 12 soat o'zbek ishlaydi. Birorta rossiyalik haftada bularga o'xshab 12 soatdan bir haftada 100 soat ishlamaydi.
Usmon aka, Barotovning fikrlari edi. Anvar aka, sizning fikringiz qanaqa? Demak, o'zbek mehnat muhojirini ongi oshsa, siyosiy ongi oshsa va uni orqasida o'sha himoya qiluvchi tashkilotlar, nodavlat tashkilotlar, davlat tashkilotlari tursa, buni oqibatlari, istiqbollari qanaqa bo'ladi?
Men sizga bitta voqeani aytib beraman. 42 yil urush vaqtida bir guruh o'zbeklar granata bilan unaqa blindajga tashlab diviziya komandovaniyani unaqa ofitserlar, rus ofitser, sovet ofitserlarini portlagan. Bularni qamatgan, undan keyin Stalin savol bergan, nima uchun o'zimizniki, mana sovet o'zbeklar o'zimizni komandirlarni o'ldirgan. Расследование bo'ldi, undan keyin приказ номер 12 chiqdi. О работе с нерусскими национальностями. Nima yozgan o'tda? Bu odamlar rus tilini tushunmaydi. Shuning uchun rus tilini o'rgatinglar. Undan keyin sal-sal hammasi joyida bo'ldi. Shuning uchun Rossiya boshqa yo'llarni bilmaydi. Agar masalan, bitta unaqa buyruq unaqa chiqsa, о превышении полномочий в отношении лиц узбекской национальности, иммигрантов из Узбекистана. Мана буем акотта фойда болады. Ман Узбекистонга ещё мейман. Каримов ва уны кликасы. Мирзияев хеч качон ёрдам бермейді. Мана бу, ман ещё мейман уларга.
Енді шо орында ko'p savollar barib qolib ketdi. Eshittirishimizga ajratilgan vaqt tig'iz bo'lganligi uchun.
Abdullajon, kichkina ozgina ikkita so'z qo'shib qo'yaman.
Mayli, mayli, Usmon aka, marhamat.
O'zi bu narsani bo'lmagani yaxshi. Sovet davrida chegaralar bo'lmagan, ammo bunaqa mehnat muhojirlar O'zbekistonga juda ko'p son kelmagan. O'zi iloji bo'lsa, O'zbekistonda ish topib, hukumat o'sha ish topib yurgani yaxshi bo'lardi. Unda oila butun bo'lardi. Hozir bola chaqalar tirik yetim bo'lib yuribdi. Ota yo'q,
Rossiyada maytaşa borsa boradi, bormasa yo'q, kelajak avlod sini yaptı. Oilalar buzul yaptı. Dedi erlar yurib qo'yapti, dedi xotinlar yurib qo'yapti. Oila notinch, davlat notinch. Mana Yaponiya 100 million tadan ortiq aholisi to'rtta og'ilda yashaydi, mehnat to'y beryapti o'z vatanida. Ha, O'zbekiston 24 million aholi Yaponiyadan bir necha barobar kattaroq territoriyasi, gaz, neft, hamma yo'g'i bor Yaponiya qaraganda, o'sha yerda mehnat to'y bersa bo'lmaydimi? O'zbekiston prezidenti Karimovga meni maslahatim.
Karimovga o'zbeklar vatandosh tashkilotini rahbari Usmon Barotovdan berilgan o'sha maslahat bilan eshitirishimizga yakun yasasak, bir kattani bir kichkinani gapiga quloq soladigan o'zbek maqoli bor. Shoyat Karimov o'sha Usmon akaning gaplariga, maslahatlariga quloq solib qolsa, rahmat. Sog' bo'linglar hammangiz.
Salomat bo'ling.
Xo'p, rahmat.
Sog' bo'ling.
Katta omon bo'linglar. Anvar aka, xayr
bo'lsin.
Xo'p, rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.